Бишкекте саат 8 болду, уду Азаттык радиосу. Мантаңыздар менен Азаттык радиосунан 13 май шаршемби күнкү таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Чек арада кайрадан тынч эмес. Баткен облусунда кыргыз өзбек чегинде чыр чыгып, кечээ кечинде бир кыргызстандык каза тапты. Кыргызстандын жарандары Өзбекстандын чек ара кызматынын токтогула деген талабына баш ийбей коюшуп, өзбек чек арачылар Кыргызстандын жарандарына карата курал колдонушкан. Пабло Пикассонун сатылган алжырдык айымдар деп аталган сүрөтү тарыхтагы эң кымбат чыгарма болуп калды.
We always knew that it was going to break the world record price, actually which was achieved here for a triptych by.
Бул чыгарма дүйнөлүк рекордду бузарын алдын ала билгенбиз.
Жарым саат ичинде алдыдагы ушул жана башка окуяларга кеңири токтолобуз. Басма сөз баяндамасы болот албетте, жана ошондой эле чек ара кызматы менен түз байланышка чыгып, Баткен облусундагы соңку жагдайды билебиз. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алгач сөздү Санжар Эралиевке узатам, соңку кабарлар.
Саламатсыздарбы. Чек арада каза тапкан кыргыз жаранынын сөөгүн өзбек тарап бере элек. Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арасында 12 май күнү болгон окуя боюнча эки тараптуу сүйлөшүүлөр бүгүн дагы уланат. Кечээки жолугушуу түн жарымда токтотулганын Азаттыкка мамлекеттик чек ара кызматынын чек араны кайтаруу башкы башкармалыгынын жетекчиси Сейитжан Иратов билдирди.
Сүйлөшүүлөр уланып жатат. Азыр 7:00 дагы башталат жумуш. Кечээ түнү менен сүйлөштү, түнү караңгы кеткенине байланыштуу эмне токтотулду. Териштирүү иштери. Жарандарды өлкөнүн дагы тигинде кайра бере элек, бүгүн кайтарат го. Сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Чек арада кече командир сокко чейин кирип чыккан, полковник Жуматаев.
Деди Иратов. Кечээ Баткен облусундагы кыргыз өзбек чегинде чыр чыгып, бир кыргыз жараны каза болгон. Дагы бир кыргызстандыкты Өзбекстандын күч кызматкерлери алып кеткен. Окуя такталбаган мамлекеттик чек ара тилкесинде Баткен районунун Согумент айылынын четиндеги Какыр жергесинде болгон. Маалыматтарга караганда Баткендин Бозадыр айылынын тургундары алар Өзбекстандан жер жемиш алып өтүүгө аракет кылган. Өзбек тарап алар эскертүүгө баш ийбей койгон учурда чек арачылар курал колдонгонун айтууда. Непалда 12 май күнү болгон дагы бир жер силкинүү 58 адамдын өмүрүн кыйды. Расмий маалыматтарга караганда алардын 42 Непалдын, 16 Индиянын тургундары. Айрым маалымат булактары Тибетте да бир киши каза тапканын жазды. Мындан сырткары 1000 ашуун киши жаракат алган, дайынсыз жоголгондорду издөө иштери уланууда. Силкинүүнүн күчү 7.4 балга жеткен. Кырсык Борбор Катманду менен Эверест тоосу ортосунда, Кытай менен чек арага жакын аймакта болду. Катуу зилзалага Непал өткөн айда да кабылган. 25 апрелдеги 8 балга жакын жер титирөөдөн 8150 ашуун киши өлүп, 18000 жакыны жаракат алган эле. Йеменде гуманитардык элдешүү күчүнө кирди. Йемендеги хусит козголоңчуларына каршы Сауд Арабиясы башында турган коалиция мамлекетте 5 күндүк гуманитардык элдешүү күчүнө киргенин билдирди. Тынчтык келишиминен бир нече саат мурун Йеменге абадан кезектеги сокку урулган болчу. Аскерий коалициянын өкүлү Ахмед Ассери билдиргендей, козголоңчулар элдешүүнүн алгачкы мүнөттөрүнө чейин ок атууну улантып турду. Расмий Эр-Рияд хуситтер эки тараптуу эрежени бузбаган учурда гана тынчтык келишими сакталаарын билдирди. Ушундай эле талап козголоңчулар тарабынан да айтылууда. Таластагы жер үйкенин иштетүү укугун утуп алган орусиялык Восток геодобыча компаниясы Кыргызстанга алгачкы 10 миллион долларды которду. Бул тууралуу Азаттыкка геология жана минералдык ресурстар агенттигинен кабарлашты. Аталган компания 100 миллион долларга кенди иштетүү укугун быйыл 4 майда утуп алган. Келишим боюнча каражатын 10% бир жума аралыгында, калганын бир ай ичинде төлөш керек болчу. Жер үй кумтөрдөн кийинки Кыргызстандагы эң ири алтын кени, анда 84 тонна алтын бар экени маалым. Чаткал менен Алабукадагы алтын казган фирмалар текшерилет. Май айынын соңунда Чаткал жана Алабука райондорундагы алтын казган фирмалардын ишмердүүлүгү текшерүүгө алынмакчы. Көзөмөл учурунда алардын экологияга келтирген зыянына да баа берилет. Бул тууралуу Азаттыкка мамлекеттик экотехникалык инспекциянын Чаткал райондук бөлүмүнүн башчысынын орун басары Адылбек Алымов билдирди. Аталган райондордогу кендерди казууга 20 компания лицензия алган. Учурда алардын 32 иштеп жатат, анын 25 чет элдик фирмалар. Анжиандагы кандуу булоондон 10 жыл өткөндөн соң Өзбекстанда адам укуктарынын абалы дагы да начарлады. Бул тууралуу Париждеги адам укуктары эл аралык федерациясы бир канча уюмдар менен бирге жүргүзгөн иликтөө боюнча жасалган баяндамада айтылат. Бүгүн 2015 жылдын 10 майында Өзбекстандын Анжиан шаарындагы Бабур аянтында болгон кандуу окуядан бери 10 жыл өттү. Ал күнү расмий маалымат боюнча өз укуктарын талап кылып чыккандар арасынан 187 киши бийлик аткан октон мерт кеткен. Көз карандысыз булактар курман болгондор андан бир нече эсе көп экенин айтып келет. Эл аралык коомчулук Анжиян апаты боюнча көз карандысыз текшерүү өткөрүүнү суранган, бирок Ташкент буга макулдук берген эмес. Окуя курмандыктары Өзбекстанда расмий түрдө эскерилбейт. Рахат.
Рахмат сизге. Санжар Эралиев айтып берген кабарларды биздин сайттан дагы окусаңыздар болот. Дарегибиз Азаттык чекитке же азыр болсо аба ырайы тууралуу маалымат. Көпчүлүк аймактарда бүгүн жаан жаап күңгүр күрөшү, бийик тоолуу райондордо кар жаашы мүмкүн. Абанын температурасы Чүй, Талас, Нарын облустарында 17-22 градус, Баткенде 18-23, Ош, Жалалабадда 19-24, Ысык Көлдө 16-21, бийик тоолуу райондордо 4-9 градус нолдон жогору. Бишкек шаарында маал-маал менен жаан жаап күңгүр күрөшү мүмкүн. Абанын температурасы 19-21 градуска чейин көтөрүлөт. Азыр Бишкекте 18 градус болуп турат. Кечээ күнү кечке жуук Баткен облусунда кыргыз өзбек чегинде чыр чыгып бир кыргыз жараны каза тапты. Дагы бир кыргызстандыкты Өзбекстандын күч кызматкерлери кармап кетти. Чек арада мыйзамсыз соода жасай коем деп чек арачылардын огунан каза тапкан учур биринчи эмес. Окуя болгон Согмент айылынын тургундары болсо али такталбаган, бирок Кыргызстанга тиешелүү аймакка кошуна чек арачылар кирип келди деп кечээ билдиришти. Окуянын чоо жайын Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров кененирээк баяндайт.
12 май күнү кечке жуук Баткен районунун Согмент айылынын четиндеги Өзбекстан менен чектеш Какыр жергесинде Баткен районунун Бозадыр айылынын 3 тургуну кошуна өлкөдөн жашылча жемиш тартып баратканда чек арачыларга кармалган. Өзбек тараптын билдирүүсүндө алар чек арачыларынын буйругуна баш ийбегенде ок чыккан. Мамлекеттик чек ара кызматынын басма сөз катчысы Гүлмира Бөрүбаеванын маалымдашынча, Кыргызстандын 3 жараны Mercedes-Benz гигант жүк ташуучу унаасы менен каттоого уруксат берилбеген аймакта Өзбекстандан Кыргызстанга жер жемиш алып өтүүгө аракет кылган.
Кыргызстандын жарандары Өзбекстандын чек ара кызматынын токтогула деген талабына баш ийбей коюшуп, өзбек чек арачылар Кыргызстандын жарандарына карата курал колдонушкан. Анын жыйынтыгында Кыргызстандын бир жараны жарадар болуп, кийинчерээк Сох айылында кайтыш болгон. Экинчи кыргызстандык өзбек аскер кызматкерлери тарабынан кармалып, үчүнчү жаран окуя болгон жерден кайра Кыргызстандын аймагына качып кирген. Кыргызстандын кармалган жаранына карата өзбек тарап иликтөө иштерин жүргүзүүдө. Азыркы этапта Сох анклавынын аймагында бул окуянын себептерин жана жагдайын териштирүү боюнча Кыргызстандын жана Өзбекстандын чек ара өкүлдөрүнүн жолугушуусу өтүүдө.
Ок деген Мансур Махмет уулу Өзбекстандын Сох айылында кайтыш болгон. Экинчи кыргызстандык коңшу өлкөнүн аскерлери тарабынан кармалып, үчүнчү жаран окуя болгон жерден Кыргызстандын аймагына качып кеткен. Учурда окуя болгон жерде эки өлкөнүн чек арачыларынын кайтаруусунда унаа токтотулуп турат. Баткен районунун акими Кеңеш Салихов баштаган топ Өзбекстандын Сох анклавына окуяны териштирүү жана маркумдун сөөгүн алып келүү үчүн барышты. Окуя орун алган Согмент айылынын башчысы Гыламидин Чуранов чек арадагы такталбаган жерде ок атуу катталды. Бирок ал жер буга чейин Кыргызстандын аймагы катары эсептелип турган эле дейт.
Жыйынтыгы эртеге чыгат, эртеге шаарда чечилет да. Таркап кетти эл. Машиналарда печаттап коюшту эртеңге чейин. Биздин солдаттар, улардын солдаттары карап турат. Негизи Кыргызстандын территориясы неописный участок болуп эсептелет да эми. Неописный жер өзү Кыргызстандык болуп эсептелип жүрүшөт да. Азыр эми спорный көп жерлер бар да, ошондой болуп атат да. Жолугушу анан бул жерде чечилбе сокко кеткен аким.
Өзбек чек арачыларынын курал колдонуусунан кийин Бозадыр жана Согмент айылдарында маркумдун жердештеринен анча мынча кишилер топтолуп туруп таркап кетишти. Чогулгандар бийликке өзбек тарапта кармалып турган экинчи жаранды бошотуп берүү талабын айтышты. Бозадырлык жергиликтүү кеңештин депутаты Ибрагим Гайназаров бийлик да эл да чек арадагы ушундай окуялардан сабак алып, жанды тоокелге салчу окуялардын кайталанмасына кам көрүш керек дейт. Ал үчүн чек араларды тактоону тездетүүнү сунуштайт.
Элдин талабы азыр ошол баланы чыгарып келиш керек. Биринчи талабы. Анан мамлекет ушул окуяга бир жакшы баа бериш керек. Чечкиндүү кадамдарга барыш керек.
Эмне кандай сунуш кыласыз?
Сунуш мисалы үчүн бизде чындыгында көп талаш тартыш жерлер бар. Биз бир нече жолу кайрылып, кат жазып, губернатор менен ушул госрегистр менен жолукканыбызда бир 3 жылдан бери биз ушуну талашып келе жатабыз. Такталбаган жерде
кыргыз өзбек чегинде анча мынча оокат ташый коет элем же соода жасап тирилик өткөрөт элем деп чек арачылардын огунан кайтыш болгон окуя Баткен аймагында биринчи жолу эмес. Жеңиш Айдаров, Азатты, Баткен.
кыргыз өзбек чек арасындагы кечээки окуяга байланыштуу азыр азаттыктын студиясы менен телефондон түз байланышта турган мамлекеттик чек ара кызматынын чек араны кайтаруу башкы башкармалыгынын жетекчиси Сейитжан Иратов менен маектешебиз. Сейитжан мырза, саламатсызбы?
Саламатсыздарбы?
Мына азыр каза тапкан жарандын айылы Бозадырда абал кандай болуп атат? Ушундан баштасак маегибизде. Кечээ күнү эл топтолуп мына кечээки даярдалган макаласы болчу кабарчыбыздын, жогоруда Жеңиш Айдаров кечээ кечинде даярдады деле, эл бир аз чогулуп анан кайда тарап кетти деле. Азыр кандай болуп атат абал?
Азыркы убакта чек арадагы акыбал, чек арадагы обстановка, чек арачылардын көзөмөлүндө биргеликте жумушту алып барып атабыз. Кечээ күнү бүгүн түнкү саат 2:30 кармалган баланы Махмутжан уулу Сумкар жана өлгөн бала Махмутжан уулу Мансурду өзбек тарап бизге өткөрүп берди.
Өткөрүп бердиби?
Өткөрүп берди. Сүйлөшүүгө чек ара өкүлдөрүнөн полковник Жуматаев катышты, Баткен районунун акими катышты, Салихов Суу баш айыл өкмөтүнүн жетекчиси катышты, ички иштер министрликтеринин өкүлдөрү баардыгы биргелешип катышыптыр. Ошонун жыйынтыгында 2:30 13 май күнү бизге өткөрүп беришти. Үчүнчү жаран Өзбекстан жараны, биздин жараны такталып жатат. Үчүнчү адам таап электи, издөөчүлөр жүрүп атат.
Бозадырда азыр демек абал тынч, э?
Бозадырда абал.
Элдер чогулган жокпу дегенде
өткөрүлүп бердик. Эл тынчыды, себеби дегенде талап ошол эле, ошол балдарды чыгарып бергиле деп. Чыгарып, сүйлөшүүлөрүн негизинде чыгарып бердик.
Өзбек тарап менен сүйлөшүү ушун менен токтодубу, же дагы бүгүн мына 7:00 жолугабыз деп эртең менен айттыңыз эле?
Мамлекеттик кыргыз республикасынын чек ара кызматынын төрагасынын буйругу бар, атайын териштирүү иштери дайындалды. Ошол жерде башкармалыктын жетекчиси өзү өткөрөт. Кечээ кечке чейин иштеп караң кирип кеткенине байланыштуу ошол печаттап бүгүн 8:00 улантмакчы жумушту. Анан ким күнөөлүү, кандай болгон суу жайын толугу менен сиздерге өзү кечинде бере алам.
Мына кечээки жолугушууда кандай сөз болду? Өзбек тарап, сиздер кандай версия, негизи эле себеби эмнеде деп айтылып атат? Буга
өзбек тараптын маалыматына таянсак, өзбек тарап Кыргызстандын жарандары Өзбекстанга чек ара ошол Өзбекстандан Кыргызстанга чыгып келе жатканда чек ара кызматынын жоокерлерине баш ийбей өзүнүн билимдик менен чыгып кетип аткан жеринен алар ок колдонушкан. Мындай деп айтканда, киргенде мыйзамдуу туура жолдор менен киришкен, чыкканда мыйзамсыз уру жолдор менен чыгып кетип аткан жеринде биз ошолорго курал колдондук деген маселелерди айтып жатышат.
Сиздерде кыргыз тарапта кандай маалымат болуп атат?
Кыргыз тараптын маалыматтары азыр жыйынтык чыкканда эми сиздерге айтсак жакшы болот. Себеби дегенде толук маалыматты алып бүтө элекпиз.
Демек сүйлөшүүлөр уланып атат. Демек үчүнчү жаран азыр кыргызстандыкпы же өзбекстандыкпы тактала элек экен, дейби сиздин айтканыңызга караганда?
Эки тараптуу иштетип атат, ошол кечке чейин такталып калат деген үмүттөр бар. Экөө чыккандан ким экенин ал жигиттер айтып бериши керек. Убакыттан пайдаланып мен элге кайрылып кетет элем. Ошол мен түшүнөм, чек ара адамдар көр акатын тиричиликтин артынан ушундай жумуштарга, ушундай шарттарга барышып атат. Бирок чек ара кызматы ошол жергиликтүү бийлик менен биз системалуу түрдө түшүндүрүү иштерин өткөрүп келатабыз, дагы да өткөрмөкчүбүз. Ошого карабастан терс окуялар орун алып атат. Ушундай терс окуяларга чек арага жакын жашаган элдер жол бербесе, мен суранып кетет элем, бул 10 тонна 15 тонна картошка союздун артынан биздин жарандар мабыт болгонун, абыт болгонун бизге мындай жакшы упай алып келбейт да. Бул өтө терс көрүнүш. Мыйзамдуу жерлерден, ошол такталган жерлерден өтүп турса бизге да кызмат өтө жеңил болот эле.
Демек мына айрым социалдык тармактарда бул окуя мына кечеден бери талкууга алынып атат, бул провокация болушу мүмкүн деген да ойлор айтылды эле, андай эмес, э?
Андай эмес, мен ага кошула албайм. Жыйынтык болгондо биз толугу менен сиздерге кечинде маалымат беребиз.
Рахмат сизге, Сейитжан мырза, байланышка чыгып бергениңизге. Таң азаттык менен телефондон түз байланышта мамлекеттик чек ара кызматынын чек араны кайтаруу башкы башкармалыгынын жетекчиси Сейитжан Иратов болду. Бишкекте саат 8:15 өттү. Соңку окуялардын айрымдары тууралуу азыр кыскача. Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арасында Баткенде кечээки окуяда каза тапкан бир кыргызстандыктын сөөгү жана ошол эле учурда ошол окуя маалында кармалган бир кыргызстандык кайра кыргыз тарапка өткөрүлүп берилди. Бул тууралуу жаңы эле Азаттыкка мамлекеттик чек ара кызматынын чек араны кайтаруу башкы башкармалыгынын жетекчиси Сейитжан Иратов билдирди. Окуянын чоо жайы дагы эле териштирилип жатат деп айтты Сейитжан Иратов. Йеменде гуманитардык элдешүү келишими күчүнө кирди. Непалда кечээ күнү болгон дагы бир жер силкинүү 58 адамдын өмүрүн кыйды. Таластагы жер үй кенин иштетүү укугун утуп алган орусиялык Восток геодобыча компаниясы Кыргызстанга алгачкы $10 миллион которду. 2005-жылдын 13 майында Өзбекстандын Анжиян шаарындагы Бабур аянтында болгон кандуу окуяга бүгүн 10 жыл толду. Таласта 3 имам казыяттан эскертүү алды. Кеңири мазмуну менен ушул жана башка кабарлардын биздин сайттан дагы танышсаңыздар болот демекчимин. Ал эми чөнтөк телефонуңуздан биздин сайтка кириңиз келсе Азаттык чекит моби дарегин териңиз. Эл аралык темалардан эми белгилүү сүрөтчү Пабло Пикассонун сүрөтү тарыхтагы эң кымбат чыгарма болуп калды. Нью-Йорктогу аукциондо дээрлик $180 миллион сатылган алжирдик айымдар мындан 2 жыл мурдагы рекордду багынтты. Жаңыл Жусупжан бул тууралуу кененирээк айтып берет.
Пабло Пикассонун көп боектуу алжирдин айымдары Кристис аукционунда $179 миллион сатылды. Эс алып отурган аялдарды кубизм үлгүсүндө тарткан Пикассо бул сүрөттү 19-кылымда жашап өткөн франциялык сүрөткер Южен Делакруадан шыктанып жараткан деп саналат. Буга чейин аукциондон эң кымбат сатылган чыгарма деп Францис Бейкондун, Люсиен Фрейдтин 3 сүрөтү саналчу. Бул 3 илтик 13-жылы Кристисте $142.4 миллион бааланган эле. Пикассонун сүрөтүнө төлөнгөн баада аукцион өткөргөн жайдын 12% сатык төлөмү да камтылгандыгы айтылууда. Кристистин президенти Джусси Пулканен сүрөттүн ушунча кымбат болушунун себебин мындайча түшүмөлдөдү. Бул чыгарма дүйнөлүк рекордду бузарын алдын ала билгенбиз. Былтыр эле британиялык Бейкондун сүрөтүн 142 миллионго сатпадык белек. 20-кылымдын гении, кыл калемдин Моцарты саналган Пикассонун 180 миллионго бааланганы таң калыштуу эмес. Бул өтө сонун чыгарма деди ал. Бул Канендин ишенимде 11 майдагы рекорд дагы 10 жылда барып бузулушу мүмкүн. Адистердин айтымында алжирдик айымдарга окшогон импрессионисттик заманбап көркөм чыгармалар кооздугу, түшүнүктүүлүгү жана наркынын аныктыгы менен жогору бааланат. Нью-Йорктогу жаңы мектеп окуу жайынын дизайн боюнча профессору Сара Лихтман бул өңдөнгөн эмгектерге болгон кызыгууну жылдан жылга ишенимдүү киреше алып келген кирешелүү компаниялардын акцияларына болгон кызыгууга салыштырды. Пабло Руис Пикассо 19-кылымдын аягында Испанияда туулган. Сүрөттөн тышкары айкел жасаган, керамика менен иштеген, театрдын сахналарын көркөмдөгөн, ыр, драма жазган киши болгон, өмүрүнүн көбүн Францияда өткөргөн. 20-кылымдагы эң таасирлүү сүрөткерлердин бири саналган Пикассо көркөм өнөрдөгү кубисттик багыттын негиздөөчүлөрүнүн бири болгон. Ошондой эле коллажды ойлоп тапкандардын бири катары таанымал. Анын кубисттик Авиньондун кыздары деген сүрөтү менен катар Испаниядагы жарандык согуштун мезгилинде испан өкмөтүнүн талабы менен басктардын Герника шаарын Германия менен Италиянын согуштук учактарынын бомбалоосун сүрөттөгөн Герника деген чыгармасы Пабло Пикассонун чыгармачылыгынын туу чокусу деп саналат. Соңку жылдары Пикассонун эмгектерине байланыштуу ар кыл окуялар орун алды. Германияда 2-дүйнөлүк согуштун алдында жана согуш мезгилинде нацисттер уурдап алган сүрөттөр, анын ичинде Пикассонун эмгектери 2013-жылы Мюнхен шаарындагы батирлердин биринде табылган эле. Ушул эле жылы Румынияда бир аял даниялык галереядан уурдалгандыгы шектелген шедеврлерди өрттөп жиберген. Миллиондогон доллардык сүрөттөрдүн арасында Пикассонун өлөөрүнөн 2 жыл мурда 1971-жылы тарткан Арликендин башы деген аталыштагы сүрөтү да жок болду. Ал аял уурулукта шектелген уулунун кармалышын жабуу үчүн ушундай ишке барган. Ал эми 2010-жылы FIFA футбол чемпионатын 2018 жана 2022-жылдары Орусия менен Катарда өткөрүүнү чечкенде аталган уюмдун аткаруучулар кеңеши өз добуштарын миллиондогон доллар акчага жана Орусия тараптан берилген Пикассонун сүрөтүнө сатылды деп сынга кабылган эле.
Кайсы сүрөт тууралуу кеп болуп атканын билгиңиз келсе биздин сайтка кириңиз. Азаттык чекит кейжиде ушул макала турат. Берүүбүздү улантабыз. Азаттык радиосун угуп жатасыз сиз.
Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасынын демилгеси менен Азаттык радиосу жаңы видео сынак жарыялайт. Кырыс алды ынтымак аттуу сынагына көгүлүктүү өлкөбүздөгү ар башка этностук топтордун мамиле катышын чагылдырган видео баяндар кабыл алынат.
Болжолдуу темаларды сунушта кетсек:
аралаш үй бүлөлөр,
башка улуттагы балдарды багып алуу,
ар түрдүү улуттардан турган мектеп жамаатындагы жашоо,
коңшулар алакасы,
кесиптештер
жана башка ушуга үндөш темадагы 5 мүнөттөн ашпаган видео баяндар 15-майга чейин кабыл алынат.
Жеңүүчүлөр ноутбук жана Canon фотоаппараттары менен сыйланат.
Толугураак маалыматты 31-60-82 номер аркылуу
же Азаттык чекит кейжи сайтыбыздын башкы барагынан табасыз.
Экономика темасы менен улантабыз берүүбүздү. Акыл эс дартынан жабыркагандардан дүйнө экономикасы жыл сайын 3 триллион долларга жакын зыян тартууда. Ал эми 2030-жылы бул сан 6 триллион долларга жетет дешет эксперттер. Неврологиялык, психологиялык дарты барларды баккан үй бүлөлөр да кыйналат. Дүйнөдө 450 миллион киши акыл оорулуу деп табылган. Аларды багууга кеткен каражаттын глобалдык экономикага тийгизген таасирин элдик экономика түрмөгүнөн Бактыгүл Чыныбаева изилдеп көрдү.
Неврологиялык жана психологиялык оорулуу адамдардын саны күн сайын өсүүдө. Дүйнөлүк банк менен Гарварддын коомдук саламаттык мектеби биргелешип жүргүзгөн изилдөөгө ылайык, 2010-жылдан бери акыл эс жана жүрүм турму дартына чалдыккандар, тубаса акыл эси кемдер дүйнөдө 7.4%га көбөйдү. Спид кургак учук, жүрөк кан тамыр оорулары жана рак менен бир катарга чыккан акыл эс ооруларынын глобалдык экономикага тийгизген таасири да чоң болууда. Дүйнө жыл сайын акыл ооруларын багуу үчүн 3 триллион долларга чукул каражат жумшайт. Европада мээси жабыркап же тубаса акылы кем болгондорго мамлекет жыл сайын 798 миллиард евро каражат жумшаса, Америкада бул көрсөткүч 760 миллиард доллар. Жалпы сумма глобалдык ички дүң өнүмдүн 2.5%ына барабар. Ал эми Улуу Британияда жыл сайын 22,5 миллиард фунт стерлинг акыл оорулууларына кетет. Бул өлкөнүн улуттук саламаттык кызматынын жалпы бир жылдык бюджетинин 12%ына барабар. Сумманын көбү акылы кем же тубаса майыптарды караган кызматкерлердин эмгек акысын төлөөгө жумшалат. Акыркы мезгилде батышта ар бир 10-чу жаш бала аутизм же көңүл буруу жетишсиздиги, гиперактивдүүлүк дарты менен төрөлүп жатканан улам өнүккөн өлкөлөрдүн бул багыттагы каржылоосу жыл сайын укмуштуудай тездик менен өсүүдө. Бирок тилекке каршы акылдан жабыркагандардын дээрлик 90% толук кандуу иштей албагандыктан үй бүлөсү кандайдыр бир деңгээлде экономикалык кыйынчылыкка кабылбай койбойт. Дүйнөдөгү балдар менен өспүрүмдөрдүн 20% азыр акыл ооруларына чалдыккан. Суу адамдардын арасынан депрессия, стресс сыяктуу дарттарга чалдыккандардын саны азыр бардык дүйнө калкынын 20% түзүп, аларды дарылоо да экономикага чоң зыян алып келүүдө, деп билдирет World Economic Forum уюму. Жакыр өлкөлөрдө ар бир 100 миң акыл эс оорулуусуна 5 психотерапевт, 42 медайым гана туура келгендиктен, алардын көп түйшүгүн үй бүлө жакындары тартып келет. Кыргызстанда да акыркы мезгилде акыл эси тубаса кем болуп төрөлгөн балдар, аутизм менен жабыркагандар көбөйүүдө. Мамлекет тарабынан психикалык ооруларды дарылоо бекерделгени менен алардын кошумча дары дармегин, жашоого керектүү азык түлүк кийим кечесин жакындары сатып алып багуу үчүн үй бүлөдө бир киши иштебеши керек. Мындай жагдай албетте жеке эле ошол үй бүлө эмес, өлкөнүн экономикасына да зыян алып келери талашсыз. 20 жылдан бери акыл эси кем, кулагы жакшы укпаган балдарды окутуп, алардын коомго нормалдуу кошулуп, кийин ордун таап кетүүсүн көздөп иштеп жаткан жогорку категориядагы врач-логопед Гүлнара Ногойбаеванын айтымында, азыр акыл оорулуу балдардын ата-энелери тарткан түйшүктү эсептөө өтө кыйын.
1-2 жаштан эле билинет. Бирок ошо экономикалык шартка байланыштуу, эгерде айыл четтен келсе өзгөчө, көп балдар ушинтип өзү анда лечение албай калган. Анан лечение алгандан кийин бул балдар кошо атайын дефектолог, сурдопедагог, психолог, логопедтер менен иштеши керек да. Балдар эмес эле эң жөнөкөй эле жана чоңоюп калган эле чоң эле кишилер деги эле иште өзүнүн кесибинде иштеген кишилер инсульттан кийин афазия деген диагноз бар, ушу билген нерсесин унуткойт. Аларды дагы эң жөнөкөй нерседен түшүнүктөн башташ керек, анан сүйлөтүп үйрөтүш керек ал балдар кишилерди дагы балдарды да. Ошонун баары тең эле оңой акча турбайт. Эгерде өкмөт жагынан ушундай карап жардам берген, каражаттап жардам берилсе жакшы. Себеби кээде мен билгенде менин практикамда бир үй бүлөдө 2-дөн укпай алган балдар болот, 3-4-дөн акылы кем балдар болот ушундай. Анан бир үй бүлө үчүн бул өтө чоң эле, абдан эле чоң түшүк да.
The Scientific America журналынын маалыматы боюнча АКШда ар бир экинчи киши стресс, депрессия, бир нерседен коркуу сыяктуу оорулар менен жабыркайт. Ал эми ар бир 17-америкалыктын өтө олуттуу психикалык көйгөйү бар. Алардын көпчүлүгү балдар менен өспүрүмдөр болууда. Таптакыр дарыланбай калган психикалык оорулардын айынан АКШ жыл сайын 100 миллиард доллар зыян тартып турат. Ал эми Кыргызстанда акыл эсинен жабыркагандардын расмий саны 70 миң киши. Бирок аларды кароого мамлекет канча каражат жумшап, үй бүлөсү кандай экономикалык кыйынчылык тартып жатканы азырынча иликтене элек. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Ар күнүңүздү Азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын таңк азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
оорчун окуялар боюнча маектер.
Андан ким таш ким чечет бул маселени? Эгерде силер президенттин өкүлү болсоңуз,
арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калыш үчүн, жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөлөй бербеңиздер. Узурпация кыл.
Боёгу кургай элек гезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн Азаттыкты тыңдаңыз.
Бишкекте саат 8:25 мүнөт өттү. Эми бүгүнкү гезиттер эмнени жазып атканына кызыгып көрөлү. Студиябызда Шалиёбек Дүшеев.
Көк Асаба гезитинен врач Авасбек Ширалиевдин Мончоонун ден соолугу үчүн пайдасы тууралуу берген кеңешин. 10-чу кылымда катуу селден жок болуп кеткен Кочкор башы Суяп деген шаар болгонун, азыр анын ордун 2.5 метрге чейин топурак кум басып калганын, орус изилдөөчүсү Аристоп бул жерде миңдеген адамдардын сөөгү, буюмдар чыкканын убагында жазып кеткенин, тарыхый баалуу аймактын көбүн менчикке бербей сактап келатканын, 2013 жылы археологиялык музей ачканын Кайырбек Коңурбаевдин Кочкор рөөнүндөгү аламаттуу сел деп аталган макаласынан окуйсуздар. Акын Муратбек Рысбековдун 60-ка чыкканын, анын поэзиясы башкалардыкынан башкачалыгы менен айырмаланарын Улуттук университеттин окутуучусу акын Кыял Тажиева сөз кылды. Жазуучу Ракыя Жусупованын таттуу жөнүндөгү баяны уланды. Музыкалык 54 аспапта ойногон атактуу музыкант, кыргыз эл артисти Курмангазы Азыкбаевдин кызыктуу маегинде ушул көк асаба кесинен табасыздар. Манас таануу теледолбоору жакшы башталганын тележурналист Кундуз Аманованын маегинен окуп билсеңиздер болот. Колу жөндөмдүү адамдар пластикалык бөтөлкөлөрдөн адамдын оюна келбеген нерселерди, мисалы гүлдөрдү, гүл салгычтарды, теплицаларды, баткакта кие турган көлөштөрдү, күндөн калкалагычтарды, ал тургай көлдө сүзө турган кайыктарды, жалаң бөтөлкөдөн салынган үйлөрдү жасаса болоорун ушул кесиптеги сүрөттүү баян менен таанышканда ишенесиздер. Вечерний Бишкек кесити грант жегичтер деген баш тема менен жаңысанын ачты. Москвадагы жеңиш парадынан кайтып келген 13 ардагер жана аскердик парадка катышкан Улуттук гвардиянын жоокерлери тууралуу макаланы тартуулады. Журналист Нарын Айыптын «Кто последний, Кикраму» деген макаласы жарык көрдү. Автор Бичерканын юристтери коомдук телеканалдын 5-чи жана Промида телеканалдарын сотко берүү үчүн даттануу документин даярдап жатканы маалымдап, аталган телеканалдар Вечерний Бишкек гезитин бир жактуу жамандаган гана материалдарды берип туруп алганын, алар бир гана жогору жактын буйругу менен иштеп жатканын жана антпей койгонго аргасы да жоктугун, анткени жетекчилердин колу буту байлануу экендигин, маселен биринин сигналдарды таркатуучуларга миллиондогон карызы болсо, экинчисинин эсепке алынбай келаткан аябай кандай көп рекламалары барын белгилеп, деги эле биздин өлкөдө бир дагы ак иштеген бизнесмен, артында калбыры жок бир дагы чиновник, бир дагы журналист калбай баратканын, ошентип бийликтин заказын аткарган журналисттер журналист болуудан калып, жөн гана бийликтин кыл дегенин кылып чуркап турган кызматчыга айланаарын, мына ушундай адилетсиз иштер болуп жаткандыгына карабастан Кыргызстандагы журналист деп аталган коомдук бирикме, Медиаполис институту жана журналисттер союзу ушул убакка дейин бир дагы билдирүүлөр менен чыкпагандыгы түшүнүксүз болуп жаткандыгын жазып чыкты. Вечерний Бишкектин бүгүнкү санына Кыргызстан 120 000 долларды кайрып бер деген макала басылды. Макалада Кыргызстан кайрадан эл аралык чырчатактын борборуна айланганын жана бул боюнча саламаттык сактоо министри Талантбек Батыралиевдин түшүндүрмөсүн окуп алсаңыздар болот. Биометрия ишеними деген теманын алдында Арнамыз фракциясынын лидери Феликс Кулуп, Боршайкомдун мүчөсү Ишенбай Кадырбек, укуктук жактан камсыз кылуу боюнча президенттик аппараттын бөлүм башчысы Анарбек Исмаилов, Адилет укук клиникасынын директору Чолпон Жакупова жана саясат укук иликтөө борборунун башчысы Тамерлан Ибраимов катышкан талкуу менен таанышасыздар. Аз каражат жумшап көп түшүм алса болобу? Бириккен Улуттар Уюмунун азык түлүк жана айыл чарба программасы долбоорунун адистери Чүй облусунда прогрессивдүү ыкмаларды колдонуу менен ойдогудай түшүм алса болорун далилдеп жатканын жана дыйкандардын эмгеги тууралуу баяндаманы ушул Вечерний Бишкек гезитиндеги Урожай под флагом 10 деген макаладан окусаңыздар болот. Ушуну менен кесип баянын соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат сизге. Шалеек Дүшевдин кесип баянын биздин сайттан дагы таап окусаңыздар болот. Ушуну менен берүү соңуна чыгып баратат. Микрофондо Рахат Кенешова. Азаттык радиосунун түзүүдөгү берүүсү кийинки жарым саатта дагы уланат. Анда назарыңыздарга үмүт программасынын кезектеги чыгарылышын сунуштайбыз.